så er det kvarter gået, og I må gerne tage plads forholdsvis hurtigt. Så vil jeg bede Arne Henke Teigen om at komme herop. Så Olsen, nu må du slippe ham. Ja, vi skal så nu bevæge os ud af det bibelske materiale, men på grund af det, som er blevet sagt i de foregående fire foredrag, skal vi arbejde med det systematisk og i næste omgang også sjælsorgisk. Og samtidig bevæger vi os også ud af kredsen af det, vi lærer, og byder velkommen til Arne Helge Teigen, som kommer fra vores samarbejdsinstitution i Norge, Fjellhav Internationale Højskole, som vi jo har vores bacheloruddannelse sammen med, som altså på den måde har fået en afdeling her i Danmark. Men Arne Helge kommer så fra Fjellhav Norge. Velkommen Arne Helge, vi glæder os til at høre, hvad du har at sige. Skal vi se? Du sidder der. Godt. Kom op. Førsalven der, det var der.
Ja. Det er lett å forvirre folk. Det er sikkert. Tusen hjertelig takk for velkomsten og for innbydelsen til å komme hit. Jeg synes alltid det er kjekt å komme til Danmark. Kjekt, det betyr altså da noe jeg gleder meg over, for å være helt sikker på at orden blir forstått. Så jeg svarte ja til å komme, og jeg synes også det er veldig prisverdig og nyttig å ha slike seminarer eller samlinger som dere har her. Vi nordmenn har nok ikke så mye møtekondisjon som dere har, det vil jeg nok si, selv om vi har kondisjon på mange andre ting, det er så, men her er det veldig mye som er sagt og som er veldig godt og nyttig. Det har jo blitt henvist til oss systematikere, litt sånn har jeg merket meg her, og jeg står jo litt, går litt skjelvende inn i dette her, for klarer jeg virkelig å bidra med noe som liksom kan sette tingene inn i et system. Exegetene, de kommer med sine, jeg håper å si, fin exegese liksom. Det blir så veldig komplekst alt mulig, og så, vær så god systematikere, nå skal dere få sette dette her inn sammen. Og jeg tror nok det at det blir ting som kanskje må leveres tilbake til dere nå. Nok om det. Mitt foredrag da, det handler om, jeg har fått en bestemt titel eller et emne, og jeg skal prøve å reflektere litt systematisk teologisk ut ifra det, men det er også Guds forsyn og det onde i systematisk teologisk perspektiv, med utblikk til den norske debatten etter massakren på Utøya. Jeg kommer nok til å være mer avhengig av manuskript enn det jeg pleier å være når jeg underviser. Det er blant annet fordi jeg vil prøve å komme igjennom alt jeg har lyst til å si. Kanskje tempoet økes litt etter hvert, det får vi se. Men jeg vil også kanskje være litt manuskriptavhengig fordi jeg vil vite hva jeg har sagt. Sånn er det. Men jeg har selvfølgelig da reflektert en del over hva skal jeg ta frem. Hvordan skal jeg på en måte angripe denne problematikken slik som utfordringen kommer I, eller I det tema jeg har fått? Og jeg har kommet til at jeg vil forsøke å stille eller svare på et spørsmål om, om hvorvidt man kan som læren om Guds forsyn kan gi oss hjelp til å forstå og tolke Gud I forhold til det som da skjedde på Utøya. Altså gi læren om Guds forsyn grunnlag for det vi kan kalle, eller som teologene gjerne kaller, livstolkning. Det jo et veldig ladet begrep I seg selv, men altså kan vi tale om livstolkning, historietolkning, I møte med den ondskapen som utfoldet seg på Utøya da Behring Breivik utførte sin udåd. Og jeg skal altså prøve å drøfte det spørsmålet og begynner da med å gripe fatt I noe av det som sagt I norsk kontekst rett etter at, at det skjedde det som, som skjedde på Utøya. Kanskje jeg også skal skissere litt av selve begivenhetene. Selv var jeg I en begravelse den dagen da det skjedde. Det var min svigerfar. Jeg husker da på ettermøte at en av deltakerne løp ut. Han hadde fått en telefon fra sønnen sin. Han var I Oslo. Og var da I nærheten av den gaten der hvor denne bomben gikk av. Og han ringte bare hjem for å si det står bra til. Og vi kom oss hjem, husker jeg, og vi så satte oss ned ved fjernsynsapparatene og så hvordan det hele etter hvert avslørte seg I all sin gru. En kan jo si at det som skjedde den dagen, det er på en måte ekstraordinært. Det ikke vanskelig å finne andre eksempler på terrorisme og grusomheter I tiden etter 2. Verdenskrig men ja, som kanskje også overgår det som skjedde på Utøya men noe spesielt det med det som skjedde gjerningsmannen ser ut til å ha gjennomført hele sitt prosjekt alene han gikk frem på en usedvanlig beregnende og feig måte skjøt ned 69 forsvarsløse unge mennesker Han hadde brukt lang tid I forveien for å trene seg opp, sier han. For å sette seg selv I stand til å utføre gjerningene. Han hadde arbeidet med seg selv for å utslette all form for samvittighet, motforestillinger, empati. Det hadde han arbeidet målbevisst med. Og han hadde antageligvis også bestemt seg for at når da antiterrorpolitiet kom, så skulle han overgi seg med en gang. Jeg en av dere, sa han. Og hendelsene de utløste jo som kjent spontane motreaksjoner. Flere våget livet for å komme de flyktende ungdommene til unnsetning. Det ble vist heltemot, medlidenhet, deltagelse, som står I sterk kontrast til terrorismens ugjerninger. I dag gatene fylt av kjærlighet, sa kronprinsen. Aldri mer Utøya, ble det sagt. Og det ble på en måte en slags nasjonal folkereaksjon som ytret seg I at man ønsket å bekjempe den ondskapen som drev Behring Breivik. Man ville hegne om verdier som sto I motsetning til Breiviks ideologi. Og I den situasjonen så ble det gjort forsøk på å si noe, også fra kristent hold. Og alle med vett og forstand I behold forstår jo at ord må veies I en sånn situasjon. At de kunne ramme mennesker som satt I dyp sorg over å ha mistet sin elskede barn. Da navnelisten over de myrdede ble offentliggjort, da gråt jeg. De yngste var nede I 13 år, like gammel som min yngste sønn. Og vi så tenåringene for oss. Vi så de etterlatte på fjernsynet. Vi hørte om dem som hadde hatt telefonkontakt med sine barn. Hørte det siste viskende ord. Før det ble stille. Hva sier man i en slik situasjon? Hva kan man si? Hva bør man si? Det spørsmålet må man alltid stille seg. En kan si at kirkene ble åpnet. De stilte sitt apparat til disposisjon. Folkekirken. Den fremsto som trøstende. Den oppfordret til medmenneskelighet. Til å vise omsorg for de etterlatte. Samtidig som man var tilbakeholden med teologisk refleksjon i forhold til Utøya. Ja, man var forsiktig. Men likevel så etter hvert utkrystalliserte det seg en slags refleksjon og tolkning av det som hadde skjedd. Og den gjorde seg særlig tydelig gjeldende da innenfor folkekirken, ifra prester og biskoper. Helt representativ for den, og nå er jeg inne på å si litt om det som ble sagt fra teologisk hold, eller fra kristelig hold, eller prester og biskoper. Helga Byfuglien, som da er primas i det norske bispekollegiet, hun talte under minnemarkeringen i Oslo Domkirke året etter, og hun er representativ for mye av det som ble sagt. Talen tok utgangspunkt i Johannes evangeliet 1.5 og handlet om lyset som skinner i mørket. Byfuglien fokuserte på motreaksjonene som ble utløst av den hendelsen. Lyset som skinner i mørket ble identifisert nettopp med motreaksjonene. Kjærligheten finnes selv i det dypeste mørket, skrev hun, eller sa hun. Det var vårt samlede svar på ondskap i fjor. Alle dem som reddet liv, som tok en stor risiko for å være et medmenneske, alle dem er lysende eksempler på nestekjærlighet og godhet. Fra kirkens side så ble det altså satt fokus ikke bare på den onde handlingen, men også på motreaksjonen. Tendensen ellers den gikk i retning av å tolke Behring Breivik nærmest paradigmatisk. Selv om han opererte alene, ble han gjort representativ for mørkets og intoleransens mentalitet, som står i kontrast til medmenneskelighet og toleranse. Det er fristende å tolke biskop Byfugliens tale i et bredere teologisk perspektiv. Det er sikkert også risikofylt, siden man kan komme til å overinterpretere henne. Likevel så tror jeg det er riktig å si at hennes tale fremstår som temmelig representativ for det vi godt kan kalle moderne eschatologisk teologi, som da bygger på den forutsetning at Gud åpenbarer seg i historien, i kampen, eller der hvor kampen utspilles mellom det gode og det onde. Det var viktige anliggende i hennes tale, vil jeg si. For hun satte ikke bare fokus på den onde handling, men også på motreaksjonene. Og det er jo også en oppgave for oss å stille spørsmål om vi skal snakke om Gud som allestedsværværende og allmektig og så videre. Ja, er han like mye til stede i det gode som det onde? Men hun endte også opp med å identifisere lyset, Guds kjærlighet, med motreaksjonene. Og da tror jeg hun går et skritt for langt. Kanskje det er forklaringen på at det ble sagt, ble ikke talt ut ifra skriftens budskap om Jesus Kristus. Evangeliets budskap, det som vi kan si er Bibelens eksklusive ord. Det som er lyset, som virkelig skinner i mørket, ja, det blev sagt lite om det. Det har att göra med, tror jag, att hela, låt oss säga, norsk teologisk tradition är väldigt genomträngt av en slik historisk teologisk reflektion à la Pannenberg, Moltmann. Jag kan gå till Karl Barth. Selv om någon kanske vill vara uenig i det sista. Och då har man ett paradigma som man tolkar det hela in i. Men det blir selvfølgelig också sagt andra ting. Det jag vill kalla det andra paradigme. Här blev också Utøya förklarat med utgångspunkt i Bibelns uppenbaring, och det kom då ifrån konservativ teologisk håll. Någon gick ganska långt. Störst publicitet fick ett föredrag som blev genomfört i Sarpsborg KrF av en statsviter som heter Per Håkonsson. Han hävdade att terrorhandlingen på Utøya kunde ses i sammanhang med norsk Israels politik. Slik jag ser det, sa han, är Utøya och Alexander Kielland, alltså Alexander Kielland är en olycka som skedde på 70-80-talet. Det var en borrplattform som gick över ände med, och det var nog över 100 människor som omkom. En stor katastrof i norsk sammanhang. Han säger också Utøya och Alexander Kielland, det är inte först och främst en straff från Gud, men en advarsel. Hvis ikke vi tar rev i seilene, venter de oss langt større ulykker. Herren lar seg ikke spotte, sa han. Jeg har ikke funnet noe så voldsomt dyptpløyende refleksjoner bak det resonemanget. Hovedaksiomet det er at Guds domshandlinger gjør seg gjeldende der mennesker gjør opprør mot ham. Gud styrer historien i samsvar med sine domshandlinger. Och statens politik, åndelig frafall i en nation, ugudlige lover, kan föra Guds straffedomar över ett folk. Och Håkonsens antydningar, de blev i möte gott från flera håll. En man liksom ställde frågsmålet: Åpenbarer Gud Bibeln Gud på en slik måte att det att vi liksom kan deducera oss tillbaka till vad som var den egentliga orsaken till att detta skedde? Är Bibelns Guds uppenbaring så, låt oss kalla det, enkel? Att vi med säkerhet kan tolka och förstå? Jag för min del syns det är vanskligt att säga. Men samtidigt så kan jag ju nämna att det resonemang som blev gjort gällande, det är inte okänt i norsk teologisk tradition. Hvis vi går till professor Ole Hallesby, som då var den första systematisk teologiske professoren vid menighetsfakultetet i Oslo, så skriver han en principlære allerede i 1921. Och där tar han fatt i det som vi kan kalla ett gammalt teologisk tema som allerede har blivit tangert av de som har haft föredrag tidigare idag. Han talar om Gud som prima causa, eller alltså den första orsak, som den upprinnelige och primära orsak till allt som sker. Gud är egentligen upphav till allt som sker, skriver Hallesby. Men när han då ska tillrättelägga disse tingene, ja, så för han in vissa preciseringar som ger grundlag för nyanseringar. Gud gör det gode, Gud tillåter det onde, han brukar alltid det godes hensikt och så vidare. Men motivet Guds domshandlinger står likväl väldigt centralt i hans reflektioner. Gud är inte bara världens sista orsak och ledande formål, säger Hallesby. Ikke bare den der har satt verdensmekanismen i gang. Nei, Gud står først og fremst i et personlig forhold til verden. Det vil si, han virker ikke i og på verden etter abstrakte lover, men etter en personlig vilje som på alle punkter, uten unntagelser, alle punkter, har personlig villede formål med alt det han gjør. Allt det som sker från det ene ögonblick till det annat sker just så fordi Gud i det ögonblick vill just detta av hänsyn till sin riksplan. Gud har en plan, og alt hva som Gud lar skje, sikter på å realisere denne planen med hele tilværelsen. Og lidelsen kan også forstås som Guds domshandlinger i historien, sier Hallesby. Men lidelsen er da et ledd i Guds plan. Det som særpreger Hallesby, og som jeg bare får nevne kort, det er at han også etablerer et rom. Et slags åpent rom i denne tenkningen. Forholdet mellom Gud og lidelsen og det onde, det er vanskelig å forstå, sier Hallesby. Vi kan ikke alltid forklare det som skjer. Ja, når vi står overfor de konkrete begivenheter, ja, da vil også han være veldig reservert med hensyn til å forklare. Han taler i den forbindelse om noe han kalles for styrelsens gåter. Og fremfor alt så gjelder det noe han kaller for den uskyldige lidelse. Altså den lidelse som rammer mennesker som borgerlig sett ikke har gjort noe galt. For eksempel barn. Her støter Hallesby an mot en grense, og han avviser å gi forklaringer. Den som ser sin lidelse som en uløselig gåte, må gi opp og forstå, og i stedet nøye seg med å tro at også denne lidelse er et nødvendig ledd i Guds verdensstyre, sier han. Det blir en slags balansering mellom en rasjonalistisk forklaring og samtidig sjelesørgerisk anvendelse, som jeg synes i grunn vi har noe å lære av. Men det blir stående der som en slags dirrende, la oss kalle det paradoks i Hallesbys tenkning. Olav Allen Senstad, som noen kjenner, han skrev om samme tematikk både under og etter 2. verdenskrig. Og da tok han utgangspunkt i Jobbs bok. Han skrev en bok som heter Guds allmakt og det sataniske. Begrepet satanisk, demonisk, var løftet frem i norsk kontekst. Ronald Fangen skrev om det i boken En lysets engel etter krigen. Man innførte liksom et nytt begrep, eller et noe fjernt og ukjent begrep, for å fange inn den ondskapen man hadde opplevd under krigen. I større grad enn Hallesby så åpnet Olav Allen Senstad opp for å tale om uskyldig lidelse. Og på den ene siden gikk han kanskje lenger med hensyn til å trekke disse aspektene med Guds domshandlinger inn i historien. At han trakk det inn, samtidig så er han faktisk enda mer tilbakeholdende med en Hallesby når det gjelder å anvende det. På den ene siden så sier han, de onde ting vi opplever i verden skjer altså ingenlunde bare med Guds tillatelige vilje. De kommer fra Herren selv, sier han. Som de også kan komme og komme fra djevelens hånd. Djevelens hånd, Gud. Men i møte med den uskyldige lidelse, så vil all mulig forsøk på å forklare med utgangspunkt i læren om Guds rettferdige dom være utilstrekkelig, sier Valen Senstad. Og vi må huske på at når han skriver om disse tingene, så er også bakteppet 2. verdenskrig. Boken Guds allmakt og det sataniske kom i 1946. Det var bibeltimer som Olav Allen Senstad hadde holdt i Stavanger domkirke under krigen. Gestapo satt på galleriet for å finne noe å ta ham på. Og i kirkens rom der satt mennesker som hadde sine barn på Grini, eller kanskje sendt til Tyskland. Var de skyldige? Han stod overfor lidelsens gåte, og han var tilbakeholden med å oppå seg intervenere teologisk inn i de problemene der. Det er et problem som utkrystalliserer seg som vanskelig,
og forstå, og det Gud i hans forhold til det onde. Her sliter både Valens Henstad og Hallesby, og begge fastholder at Gud i kraft av allmakten må ses som den som på sett og vis alt kommer ifra, samtidig som nyanserer de sin tenkning om hvordan Gud kan være årsak til alt som skjer. Gud holder det onde tilbake, Gud setter grenser for det, og Gud kan ikke sies å være direkte årsak til de onde handlinger. Og Olav Valens Henstad sier til syvende og sist, sier han, så må vi legge til sides våre forsøk på å finne rasjonelle forklaringer på lidelsen. De gir ikke noe fred, sier han. Og så ser du hvordan han på en måte går over i en slags personalistisk tenkning og sier, meningen med lidelsen at du skal finne personsamfunnet med Jesus Kristus. Det å leve i et personforhold gir lindring. Personrelasjonen, forholdet til Jesus Kristus, det gir ikke da svar på lidelsens gåte, men det gir lindring. Jeg synes nok at enkelte tolkninger som gitt i henhold til det som skjedde på Utøya, blir for kategoriske og for lite sjelesørgerisk og for lite, ja, hvor blir det empatien? Jeg kan ikke si noe annet. Samtidig så det disse vanskelige spørsmålene. Providentia Dei. Guds allmakt. Guds forutviten. Ja, hvordan tenke om Gud i forhold til det onde. Jeg har, når jeg har arbeidet med disse tingene, sett litt grann på hvordan man reflekterte over dette i ortodoksiens tid, altså under 30-årstiden, krigens tid faktisk. Da ble det utviklet en temmelig sånn avansert og omfattende refleksjon om disse tingene, som selvfølgelig bærer den ortodoxe teologiens alle preg, ikke sant? Det er, man finkjemmer liksom ordene. Og i den forbindelse så kommer man ikke utenom å ta stilling til læren om Gud som såkalt første årsak, causa prima. Altså, det noe man vil fastholde i ortodoksien, og det noe man har villet fastholde lenge før reformasjonen faktisk også. Man kommer ikke utenom å omtale Gud som den primære forutsetning for alt som skjer. Og det kan man for så vidt også være enig om, at Gud står i et forhold til alt som skjer. Det vanskelige, det selvsagt hvordan man skal forstå Gud i forhold til det onde. Mye av den tenkningen som ble utviklet under ortodoksiens tid, den posisjonerte seg mot den fremvoksende kalvinismen. Det ser man særlig hos Johan Gerhard. Og det viser seg jo selvsagt at selve begrepet Guds forutviten problematisk. Det hadde allerede Augustin satt fokus på. Gud presentisk, til stede, og ser alt i samtidighet. Det vi kaller fortid, nåtid og fremtid, det ser han i samtidighet. Så hvordan tale om Guds forutviten? Hvordan tenke med om Gud utifra den dimensjonen? Ja, det mer enn utfordrende. Det man i sin tid ble uenige om, blant annet også i den første tiden i den ortodoxe teologi, det var hvordan Guds forutviten å forstå i forhold til Guds handlinger. På den ene side så hevdet representanter altså fra den fremvoksende kalvinske bevegelse at Gud kjenner fremtiden fordi han selv forårsaker den. Luther selv, han gikk ganske langt i samme retning i den trellbundne vilje. Her skriver han følgende: det vi drøfter Guds forutviten. Dersom vi ikke går med på at den slik at den vet at det den vet også skjer med nødvendighet, har du avskaffet alt som heter tro og Guds frykt. For Gud vil det samme som han forut vet. Her det jo ikke så langt unna at det føres inn en slags kausal forhold mellom hva Gud vet og hva som skjer. Og langs den linjen har, håper jeg å si, kalvinismen gått enda tydeligere frem. I vår nykalvinistiske tid så er det kanskje greit å være oppmerksom på det. Altså, det tales om, det blir utviklet en annen oppfatning da, ikke minst når Johan Gerhard kommer på banen, men den strengt kalvinistiske teologi, den forutsetter altså som antydet at Guds evige dekreter, altså Gud vet hva han vil med verden, han bestemmer det fra evighet av, det kalles Guds dekreter, det er det Guds forutviten består i. Den går forut for alt som skjer. Ja, hvorfor vet Gud det som skjer? Jo, han har bestemt at det skjer. I admit the decree I admit is dreadful, and yet it is impossible to deny that God foreknew what the end of man was to be before he made him, and foreknew because he had so ordained by his decree. Skriver Calvin om syndefallet. Gud, det er en skrekkelig sak, sier han. Men man kan ikke fornekte eller benekte det. Gud kjente syndefallet. Han Gud bestemte at det skulle skje. Derfor skjedde det. Og langs denne linjen så kan vi si at den strenge kalvinismen beveger seg. Og den fører jo da naturlig nok til en ganske deterministisk tenkning som gir faktisk ganske rom for å tolke, la oss si, en forholdsvis enkel tolkning av det som skjedde på Utøya. Den gir premisser for det. Og det er ikke vanskelig å finne eksempler på det. En av de store generalene i den, håper å si, amerikanske borgerkrigen, en av gutta fra Texas, holdt jeg på å si, i den søramerikanske hæren, han sto, troende kalvinist, bare sto, fortelles det, mens kulene pep rundt han. Vil Gud jeg skal leve, så lever jeg. Vil Gud at jeg skal dø, så dør jeg. Han døde ung. Ja. Underlig. Sammen med denne, håper å si, strenge måten å tenke på, så korresponderer selvsagt en bestemt forståelse av menneske, da omtalt som secunda prima, altså, eller secunda causa, altså som den andre årsak i tilværelsen. Mennesket har dypest sett ikke valgmuligheter. Mennesket er i stor grad determinert. Alt er villet og ordnet av Gud. Og jeg kan i grunn ikke greie å følge en sånn oppfatning. Jeg synes det er befriende og prøve å sette seg litt inn i den ortodoxe tenkningen, selv om en kanskje sikkert også vil få reservasjoner imot den. Den er jo så kompleks på alle måter, og kanskje også spissfindig. I møte med den kalvinske forståelse av forholdet mellom Guds evige bestemmelser og Guds forutviten, utvikler de ortodoxe en tenkning der de løste opp årsaksforhold mellom Guds forutviten og dekreter og menneskers handlinger. Gud har ikke villet syndefallet, og Guds forutviten er ikke årsak til det onde som skjer. Guds forutviten avhenger av hendelsen, men hendelsen er ikke avhengig av Guds forutviten, presiserer for eksempel Hutter. At jeg ser Peter svikte Jesus, ja, så skjer det virkelig, sier han, men det at jeg ser det, betyr ikke at jeg forårsaker det, og sånn er det ikke bare med mennesker, slik er det også med Gud. Men når dette er sagt, så må det presiseres at det utvikles nyanseringer i den ortodoxe teologien som sikter på å fastholde at Gud er allmektig og også handlende i forhold til alt som skjer. Man fastholder at Gud i en eller annen forstand står i et forhold til det onde, men utvikler distinksjoner som sikter på å unngå den oppfatning at Gud gjør det onde. Og helt sentralt i denne tenkningen, det blir utviklingen av læren om Gud som kooperator. Denne tenkningen bygger på et anliggende i den reformatoriske teologien, og kan forstås som en presisering av denne tenkningen som allerede Luther gjorde gjeldende. Man innfører en prinsipiell skjelning mellom Gud som den såkalte primære årsak og mennesker og skapeverk som såkalte sekundære årsaker. Hensikten er å klargjøre forutsetningen for vår forståelse av Guds i forhold til det onde. Gud er primær årsak i den forstand at han opprettholder menneskers liv og muligheter til å handle. Mennesker er sekundær årsak i den forstand at det tar valg og utfører handlingene. Uten at Gud er kooperator i forhold til handlingene, kan det ikke finne sted. Og i sin oppholdende gjerning er Gud også medvirkende som såkalt kooperator i forhold til alt som skjer. Men fordi Gud kan betraktes som kooperator, unngår man en slags monokausal tenkning. Gud er aldri den eneste årsak til det som skjer. Han virker sammen med og gjennom mennesker eller noe annet skapt. Og Gud er i den forstand den som opprettholder menneskers eksistens og holder mennesket opp i dets gjerning. Som vi skal se, betyr ikke dette at man vil si at Gud gjør det onde. De onde handlinger skyldes menneskers valg og forsett. Og så her har vi å gjøre med en tenkning som kommer til uttrykk hos Luther selv. Gud gjør ikke det onde, det er mennesker som gjør det og har skyld i det, skriver Luther i den trellbundne vilje. Og jeg tror jeg må hoppe over det sitatet. Og tenkningen om Gud som kooperator, skjelningen mellom primær og sekundær årsak, korresponderer som allerede antydet med en antropologi som forutsetter at mennesket virkelig står overfor reelle valg. Jeg blir nesten litt overrasket når jeg ser hvor langt de ortodokse teologer går i å tillegge eller å snakke om menneskets valg og frihet i all sin lutherdom. Mennesket har derfor også ansvar for sine egne handlinger. Det er det poenget som da bringes frem. Og så utvikles dette her i en ganske sånn kompleks teologi, der det skjelnes mellom Guds bevarende gjerning, konservatio, Guds medvirkende gjerning, konkurrens, og Guds governatio. Gud involverer seg, han er kooperator, i den forstand at han setter grenser, for eksempel som jeg allerede har nevnt, men også i den forstand at han styrer resultatet av det onde som skjer. Det vises til Guds governatio. Og det er her jeg synes vi har noe vi kanskje kunne tygge litt på og lære noe av. Hva betyr det egentlig? At Gud styrer de onde handlinger. Jo, skal prøve å utdype det. Men først så vil jeg si at den tenkningen som den ortodokse lutherske teologien utvikler, den gir oss ikke et skjema som gjør at vi kan komme med en entydig tolkning av det som skjedde på Utøya. Det viser oss at vi skal være tilbakeholden. Vi kan tale om at Gud tillot det. Vi kan tale om at Gud satte grenser. Vi kan kanskje også tale om at Gud også sørget for noen virkninger av det som skjedde. Og det er her jeg på en måte vil vende tilbake til biskop Bufeuglins tale. Jeg synes den er mangelfull. Og den blir feil i den forstand at den på en måte bare tolker Gud som, jeg håper å si, han åpenbarer seg med menneskelighet som kommer til uttrykk i kjølvannet av Utøya, men den har likevel et poeng. Hvis vi skal være veldig opptatt og snakke mye om Gud som en som er til stede i alt som kooperator, så er han vel ikke bare til stede når Behring Breivik fyrer av sine kuler. Han må jo også ha et forhold til motreaksjonene.
Hvor var Gud i forhold til de som våget livet for å redde ungdommer som lå og svømte i vannet? Hvor var Gud i forhold til de ungdommene som sa, ta den andre, jeg klarer meg en stund til? Hvor var Gud i forhold til, la oss si, all empatien og så videre? Jo, vi må da vel se Gud på en eller annen måte i forhold også til det, tenker jeg. Og da må jeg jo si, det ble nevnt her, en sånn mer dialektisk forståelse av forholdet mellom det gode og det onde i historien. Det er vel noe som kanskje er et dristig ting å begynne å bevege seg inn i, og jeg har ikke så mye tid igjen, men jeg stiller meg selv spørsmålet, hvordan er det onde og det gode å forstå? Hvis vi prøver liksom å reflektere over Breivik selv, hva hadde skjedd med i hodet hans? Hvor var Gud? Ja, nå har jeg fått 5 minutter igjen. Hvor var Gud da han utførte sine handlinger? Kan Gud som er god skape en reaksjon som er ond? Thomas Aquinas bruker mye tid på å avvise det. Men i Romerbrevet så står det i 7. kapittel, loven er god, men den vekker synden opp. Jeg har av og til tenkt på noe jeg kaller det demoniske. Det sataniske. Når det på en måte potenserer, for å bruke et kirkegårdiansk uttrykk, så ytrer det seg som opprør mot det gode. Og det utfolder seg fordi, holdt jeg på å si, det gode nærmest blir for nærgående. Jeg tror at det er et studium verdt å tenke på Breiviks strategi. Han drepte det gode i seg, han drepte sin egen samvittighet. Og så gir Gud ham et visst rom. Men han utfører ikke Guds vilje. Det er hans egen sataniske og syndige vilje som han fullfører. Det er mye å si om tolkning og ansvar. Jeg tror det at vi på den ene siden må se historien i lys av allmenn historie og frelseshistorie. Men i allmenn historien så kommer det en reaksjon mot det onde, som jeg tror vi kan forstå i lys av Guds oppholdelse. I allmenn historien så kan det også utvikles en dialektisk tenkning som blir lovmessig. Der hvor man ender opp i terrorismens logikk, at man må gjøre det onde for ved det å skape det gode. Da jeg var misjonær i Peru, så døde det 78 000 mennesker på grunnfølge av en terrorbevegelse som holdt på i en 10-12 års tid. Marxister. De mente de angrep de fattige for å føre dem enda dypere ned i fattigdom, fordi de trodde at da skulle revolusjonen utløses. 78 000 over 10 år. 700 i måneden i 10 år. 10 ganger så mye som Utøya. Hvorfor skjer det? Jo, det er sterke krefter som gjør seg gjeldende i historien. Guds opprør som kan prege en hel menneskehet, eller en hel menneskelig gruppe eller en nasjon. Og i møte med det må vi som kristne, bare for å si det veldig kort avslutningsvis, være oss bevisst at vi har en oppgave inn i samfunnet og i menneskeheten med å skape samvittighet, legge inn forståelse for det gode og arbeide for at det gode faktisk kan holdes og bevares i samfunnet. Under nazismens tid i Tyskland var samvittigheten sløvet ned. Det ble en folkementalitet. Vi må passe oss at ikke det samme skjer en gang til.
Og vi må se stort på det som også fremstår som godt, og som motreaksjoner mot det onde, selv om det ikke alltid kommer da ifra kristenhold. Takk skal du ha, Anne Helge. Det var riktig godt å høre det her vidensbyrdet også fra Norge, hvor den begivenhed fandt sted, som lidt har udløst den debat, som resulterede i den her konference. Tak skal du ha. Desværre så kan Anne Helge, så vidt jeg har forstået, ikke være med i morgen ved debatten, men du tager vel ikke afsted lige med det samme?
Nej.
Så hvis I har noget, I vil drøfte med Anne Helge, eller spørgsmål, så er der mulighed for det. Vi har en kaffepause nu, som tager en halv time, så benyt anledningen til at drikke kaffe med Arne Helge og drøfte videre her. Altså, vi mødes 3:15, hvor det er Børges tur. Velkommen tilbage 3:15.
Ha, 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 ha.